Zoti i preket në shpirt e përmallohet për ne si nëna kur e merr foshnjën e vet në krah. Është një nga figurat që Papa përdori në katekizmin e audiencës përgjithshme mbajtur në sallën e parë 6 në Vatikan. E në të mërkurën e parë vitit 3 2016 nisi një cikël 3 katekizmi kushtuar mëshirës, shikuar me syrin e Biblës, për ta mësuar mëshirën theksoi duke dëgjuar çka na mëson vet Zoti me fjalën e Tij.
As rufet, as vetëtimat, as bubullimat e një zoti zemrak dhe indiferent nuk shkrepin mbi punë të njerëzve, sepse duke tepër lart e edhe tepër larg për të marrë me ta. Kush e përdor këtë shprehje të stërpërsëritur për të pohuar largësinë e Zotit, e bën këtë vetëm e vetëm sepse nuk e ka provuar kur afërsin mahnit se tati të mirë e të vëmendshëm. Ndërsa Zoti, kujtoi Papa në fillim të katekizmit, është pikrisht ashtu si thot vetë për vetë vetën, në dialog me Mojsiun, kur vetë quhet i mëshirshëm e përdullës, i ngadalshëm në zemrim e i pasur me dashuri e besnikri.
E kështu është Zoti që nkryje deri në fund Biblës, shpjegoi Francesku, duke nisur me një vështrim mbi bezlidhjen e vjetër, ciklin e katekizmit të tij jubilar. Që në fillim mëshira duket si emër i Zotit, pohoi Papa, shprehje kjo që përdoret edhe si titull të librit të tij intervistë sapo botuar. Francesku i shqyrtoi një nga një katër epitetet biblike të Zotit, duke nisur nga i pari: Zoti është i mëshirshëm.
L'immagine che suggerisce è quella di un Dio che si commuove.
Figura që kujton Bibla është ajo e një Zoti që preket, përmallohet për ne, si nëna kur e merr foshnjën e vet në krah, me një dëshirë të vetme, dëshirën për ta dashur, për ta mbrojtur, për ta ndihmuar, gati t'i jap për të gjithçka, edhe vetveten. Këtë figurë na kujton termi i mëshirshëm, na kujton një dashuri që depërton në të gjitha përmrancat, deri në palc.
Epiteti i dytë të cilin e gjejmë në librin e daljes është i dhemshur, në kuptimin pohon Papa plot me hir, plot me dhemshuri. E në madhështinë e tij përkulet mitlikshtin e dvarfrin, gati gjithni të për ta pranuar, për ta kuptuar, për ta falur.
E come il padre della parabola riportata dal Vangelo di Luca.
Është ashtu si ati i shëmëlltyrës që e takojmë në ngjillin e Shën Lukës, ati cili nuk grihet nga mëdhefi e mëria pas braktisjes djalit vogël, por përkundërzi, vijon ta presë, sepse është gjak nga gjaku i tij. E pastaj sa e sheh nga rend ta marr në krah, nuk e le as ta mbaroj rrëfimin. Aq i madh është gëzimi kur shikon se ju kthye përsëri, se e gjeti prap djalin e humbur.
Përveç kësaj, vjoj Francesku, Zoti është i ngadalshëm në zemrim, sepse ai është frymarrja pa fundme e shpirt madhësisë dhe aftësisë për të mbartur, për duruar, aftësi që njeriu nuk e ka, e posaçërisht i katërti epitet ky, është i madh dashurie e besnikri.
La parola amore qui utilizzata indica l'affetto.
Sa i bukur është ky përkufizim i Zotit. Fjala dashurie përdorur këtu tregon dhemshurin, hirin, mirësin. Nuk është dashuri telenovele. Është dashuri që e bën hapin e parë, që nuk varet nga meritat njerëzore, por nga aftësia për të dhuruar pa fund e pa asnjë shpërblim. Është nxitje hyjnore e cilën s'ka gjë që e ndal, as vetë mëkati, sepse mund e di të shkoj për te mëkatit, të ngallnjej mbi të keqen dhe ta fal.
Për të përfunduar, Francesku citoi një fragment nga Psalmin 121 që kremton Zotin si rojtar, Zotin që rrit gjithnjë sy hapur mbi njerëzimin, e më pas kujtoi një frazë shkputur nga letra Shën Palit drejtuar Timoteut, kushtuar Zotit, i cili mbetet gjithnjë besnik edhe përballë pabesisë njerëzore.
La fedeltà nella misericordia.
Besnikria në mëshirë është pikrisht qenia e Zotit. Prek ne, i Zoti është plotësisht i besueshëm, është prani e fuqishme, e përhershme, e kjo dhe siguria e fejson. Atëherë, në këtë jubilet të mëshirës, t'ja besojmë plotësisht vetë vetën atij, për të provuar gëzimin se duhemi nga ky Zot mëshirë malle për dëllim plot, i nga dalshem zemrim e i mall në dashurien besnikri.
E gjithnjë në frymën e vitit jubilar, Papa Francesku uroi në përfundim të audiencës që kapërcimi i Portës Shenjtë t'u jap zemër gjithve për t'ju kushtuar veprave të mëshirës trupore e shpirtërore.